зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Земјите членки на Европската Унија не успеа да се договорат за датум за почеток на преговори со Македонија. Конечна одлука треба да се донесе до октомври. Полицијата во април и мај спречила 4500 мигранти да влезат во земјава. Како да се стави крај на нелегалната сеча на шумите? Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Министрите за надворешни работи на земјите членки на Европската Унија на состанокот во Луксембург не успеа да се договорат за датум за почеток на преговори со Северна Македонија и Албанија. Но ова прашање ќе се навратат најдоцна до октомври, кога, како што велат, треба да се постигне јасна и суштинска одлука. На состанокот беше поздравен преспанскиот договор. Ја слушаме Фросина Димеска.
Земјите членки не успеаа да се договорат за датум за почеток на преговорите за Северна Македонија и Албанија. На прашањето ќе се навратат најдоцна во октомври. Ова е исходот од Советот за обшти работи на Европската Унија, кој се одржа во Луксембург. На пресконференцијата по состанокот на министрите за надворешни работи на земите членки, Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан и романскиот министр за европски работи Джордж Чијамба во име на Романија, која председава со Европската Унија, ги потврдија ваквите информации и неколку пати изразија жалење за одлуката, а го споменаа во позитивно светло повеќе пати договорот од Преспа. Жалам што земјите членки на Европската Унија не ја потврдија препораката на Европската комисија да отвори преговори со Северна Македонија и со Албанија, рече Хан.
За жал, малцинството земји членки не бе во можност да ја подржат јасната препорака на комисијата да се почнат преговори со Албанија и со Северна Македонија.
Конкретно во последната верзија се наведува дека Советот силно го поздравува историскиот преспански договор, кој представува значајно постигнување и позитивен пример за регионот и пошироко. Во однос на датумот во заклучоците на Советот се повторува заклучокот од 26 јуни 2018 година, во кој Советот силно го поздрави договорот од Преспа и договорот со Бугарија и ја зема предвид препораката на Комисијата за почнување на преговорите со Северна Македонија врз основа на позитив нот заклучок и направениот напредок. Поради ограниченото време и важноста на прашањето, Советот ќе се врати на прашањето со јасна и суштинска одлука што е можно поскоро, но не подоцна од октомври 2019 година, се навидува во сегашниот заклучок. На прашањето дали има гаранции дека сигурно во октомври ќе има одлука, Хан рече дека не може да даде такви гаранции.
Но јас ги слушав многу внимателно нашите земји членки. Беа полни со почит за Северна Македонија. Имаше многу јасно, фер и чесно објаснување од германскиот министер Рот, кој ни кажа дека имаат институционален проблем со тоа што германскиот Бундестаг нема време да донесе заклучоци.
Предходно министерката за надворешни работи на Хрватска Марија Пејчиновиќ Бурич, која учествуваше на состанокот, рече дека од одредени причини имало држави кои не се согласиле Северна Македонија и Албанија да почнат преговори ово јуни, како што вели таа, било договорено на состаноците минатата година. Унгарскиот министер за надворешни работи Питер Сиарто пак не донесувањето на дату го нарече срамна одлука, тврдејќи дека централноевропските земји дале голема поддршка и сите барале веднаш да се донесе одлука, посебно земјите од Вишеградската група, но дека западноевропските земји имале аргументи против.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Бројот на мигранти кои минуваат низ земјава е намален, но не може да се каже дека приказната со мигрантите е завршена. Според активистите, околу стотина бегалци, најчесто од Афганистан и Пакистан, пешија поминуваат македонската територија. Полицијата во текот на април и мај годинава спречила речиси 4500 луѓе при обид за илегално преминување на границите со соседните земји. Повеќе од Зора Нагаджовска-Спасовска на оваа тема.
Понекогаш со скршеници, а понекогаш ограбени, по стотици километри испешачени, уморни и во страф од криумчари, во помали групи, мигрантите и бегалците минуваат низ земјава. Годинава и порано почна раздвижувањето на бегалците. Беше потопла зимава, па уште во феврари почнаа да минуваат покрај мојот прозорец. Вели Ленче Здравкин, која веќе со години во својот двор во Велес им помага на мигрантите и бегалците. Таа вели дека се намалува бројот на луѓе кои пеш покрај пругата се обидуваат да побегнат од немирите во своите земји.
Крилмчарите ги димнат, ете, им се случува се истие, што на патот тие кога ќе стасаат, веќе овде кога го ја минуваат Македонија, поточно Велес, мојот крај, така да знаат да се поплачат, дека се нападнати, дека се опљачкани, се случува да дојдат со искршени заби, со скршена рака или така. На овој дел на територијата од Демиркапија па наваму најверојатно постојат неколку црни точки каде што ги демнат бегалци.
Та вели дека понекогаш се случува да поминат по двајца, понекогаш и група од осумина од Гевгелија до Табановци и на одмор за мала пауза да застанат во Велес. На месечно ниво во просек околу 100 луѓе пеш се движат од Гевгелија до Табановце, додава Здравкин. Министерството за внатрешни работи само во изминатава недела пронашло 100 мигранти кои со возила биле нелегално пренесувани од Гевгелија до Табановце. Афганистан, Пакистан и Иран се најчесто земјите од каде што тие доаѓаат. Здравкин вели дека се уште може да се сретнат и сирици, но нивната бројка е веќе намалена. Таа објаснува дека бегалците кои поминуваат покрај низиниот дом и се жалат оти во грчките кампови, повеќе нема место и дека мора да најдат начин да се снајдат и побегнат оттаму.
Ова пролетивите што доаѓаат, бегалците, доаѓаат исто ја поминуваат и Грција, како што ја пешачат и Македонија, бидејќи како што знаеме, Грција е веќе доста полна со бегалци, и камповите више не можат да примат голем број на луѓе, така да тие се движат од Турција како поминуваат, ја пешачат Грција, па ја поминуваат Македонија на истиот начин.
Според податоците од УНХЦР, оваа година преку море во Грција пристигнале над 10.000 бегалци. Во грчките кампови се регистрирани околу 70.000 мигранти.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Дивата сеча на шумите често е организиран криминал, а поретко е дело на поединци. Стручњаците предупредуваат дека со дивата сеча не само што се загрозуваат белите дробови на земјата, туку оти во иднина ќе има сериозни проблеми и со ерозија на земјиштето и појава на свлечишта. Мирјана Спасовска Мандичевска.
Иако македонските шуми се уште се многу богати и вкупната шумска површина во земјава изнесува 1 милион хектари, стручните лица велат дека шумите кои представуваат национално богатство и били дробиви на земјата не се доволно заштитени. Професорката Марина Малиш од Факултетот за безбедност, која предава по предметот еколошка криминалистика, вели дека карактеристично што оваа форма на криминал има организирана форма, односно во помал број се врши од поединци, а повеќе од криминални групи.
Оно што представува сериозен проблем, а тоа е вршењето на ова кривишно дело од страна на организирани криминални групи. Колку е тоа сериозно, можеме да заклучиме од двете убиства кои што се има случено на надлежни лица. Едното е убиството на шумскиот полицаец на Китка, а другото е убиството на двајца шумочувари во Ливковскиот крај.
Во земјава последните години поборувачката за дрва за огрев станува се поголема и од UNDP укажа дека во Скопје за огрев се трошат дрва колку што има во парк Шумата водно. Професорката Малиш предупредува дека со илегалната сеча на дрвјата, освен материјална штета, се уништува и производството на кислород, а долгорочно се предизвикуваат и штети врз земјиштето и неговата ерозија.
Овој криминал во поде може да го видат тоа и обични планинари кои се движат во шумските предели, каде што гледат дека на неплански начин се врши сечата, што значи дека буквално се пусташе шумата. Детото за внатрешни работи превзема мерки и активност на тој план, како што е, например, оперативната акција Гора, каде што се лишуваат од слобода лица кои што се вклучени во легалниот транспорт и сеча на шуми. Меѓутоа, морам да потенцирам дека тоа се акции кои што се превземаат неконтинуирано, значи не се системски организирани.
Малиот број на чувари и слабата опременост, како и малите казни за сторителите, само стимулативно делуваат врз развојот на оваа нелегална потенцијална активност, заклучува професорката Малиш, ставели дека видливо е кога поминуваат камиони или џипови натоварени со сечени дрва, но оти некажнувањето останува проблем.
Тоа само укажува дека всушност работи за корупција на надлежните органи, затоа што со знаење всушност на дел од надлежните органи се врши овој тип на кривишно дело.
Инаку, според податоците на Државниот завод за статистика, вкупното производство на шумски производи во државните шуми во првото тримесечје од 2019 година во однос на првото тримесечје од 2018 година е зголемено за 51,4%. Нема податоци за процентот на штетата предизвикана од легалната сеча, но дека шумите постојано се намета на дрвокараците, зборува и последниот податок од овој месец дека на цело лабуриште Струшко поради вршење бесправна сеча деновиве беа приведени тројца албански државјани. Во Албанија пак ситуацијата со шумите е уште полоша поради нелегалната сеча. Денес под шуми во оваа земја се помалку 10% од вкупната територија. За да ги спасат шумите, албанските власти ја забранија нивната сеча на 10 години. Но иако македонските шуми се уште се богати, без разлика што ги соголуваат луѓето и не им се заканува опасност од намалување, сепак стручњаците велат дека долгорочно иднина ќе имаме проблеми со ерозија и поплави, како што беа изминатите години во Тетовско, кога имаше и жртви и во Скопско-Стајковци.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во текот на летните месеци, местноста Бањиче е место за бегство на тетовци од горештините. Сепак, потребна е поголема општинска грижа, затоа што на патот редовно паѓаат земји и камења. Подпорните ѕидови на одредени места попуштија, а во коритото на Пена има ѓубре. Од Тетово ни јавува нашиот дописник Александар Самарџијев.
Пешачката патека до реката Пена и патот од Тетово до местноста Бањиче е можноста тетовци за кратко време да бидат надвор од градот, во шумски предел, во прекрасен природен амбиент и да побегнат од сообраќајниот метеж, загадениот воздух и високите температури. Делот луѓето пешачат или трчаат, се возат и велосипеди, а главна желба е да се достигне релаксација и опуштање во доцните попладневни часови, како одмор од топлината пред се на лето.
Па генерално може да се земе предвид дека луѓето го користат за рекреативна патека, нели ете спортуваат, трчаат и слично. Како концепт од Тетово е максимум што може да се извади. Ова е единствено место кај што ете колку толку покрај реката воздухот е пријатен, чист, има ветер, па малку е подобро за дишење.
Вели Игор, кој редовно пешачи кон Бањиче. Пешачењето би било уште подобро кога би имало помалку автомобили, велат тетовци.
Очигледно е дека нели се користи за населените места, возила си одат дома, се враќаат и така натаму, во делот кој што повори има нели куќи и слично. Така да не може да се каже дека е стриктно рекреативна, нели, издувни гасови од колите и така натаму и така натаму. Дали некое решение би било, например, да се огради со некоја рампа, како што е слично на водно, например, така, па во одредени часови од денот да биде за рекреација, во одредени часови од денот да е дозволен сообраќај, може би е некој вид на решение.
Рече Игор, од 2015 година, кога имаше невреме, редовно се случуваат ерозии, па често паѓаат земја и камења долж патот и патеката. На неколку места бе изградени подпорни ѕидови, кои пократко попуштија, па представуваат опасност доколку целосно паднат врз патот. Во коритото на реката, по поплавите, покрај многу смет има и остатоци од бетон и дрвја. Фрлените отпадоци, како и во градот, и тука се главна одлика на несовесноста на поединци. Од Општина Тетово вела дека аплицирале до Бирото за регионален развој со цел да се уреди патот согласно долготрајно решение.
За санација, обезбедување и исклучување од понатамошни одрони на патот кон место Стабаниче е изготвен проект во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање, но со оглед на тоа дека подпорните ѕидови бараат големи финансиски средства, за нивна изградба во процес сме на изнаоѓање на финансиски средства за таа намена. Во тој процес влегува и аплицирањето со проект до Бирото за регионален развој, за кој се надеваме дека ќе биде одобрен, а потоа испроведен на терен.
Изјави Снежана Новаковска од Канцеларијата за комуникации и односи со јавност при Општина Тетово. Пешачката патека е долга, речиси 2 километри. На неколку места во местноста постојат извори со природна минерална вода, за која тетовци веруваат дека има лековити својства. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарџијев.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.